On the 1st of August 1779, Captain Giovanni Andrea Preziosi sailed into the main port of Lampedusa for repairs. On arrival, he met Captain Salvatore Fabbri. He immediately unloaded two of his Chabex cannons and transported them on land to the mouth of the harbor to afford extra protection to the bay while his ship was being repaired. The next day he beached his ship, unloading all the equipment on land so that the vessel could be careened. After 2 days of intensive works, the cannons were brought back and all hands got the ship ready to sail out of Lampedusa, after having taken on board fresh water and provisions. Emanuel Buttigieg, Liam Gauci, il-awkom għal l-axħar episodju ta' ħames sensiela ta' taħdita klio, Dejja Mawn fuq Campus FM, izmin għaddej ukoll. U din is-silta li ġejja minn ktieb klassiku li ħar kulu qegħdin nitkellmu dwaru llum, iddaħħalna fit-tema tal-episodju li xtaqna appuntu niffokaw fuq llum li hija l-gżira ta' Lampedusa. Jiena u liem f'episodi preċedenti ġieli semmejnija Lampedusa, flimkien ma' Gżejjer Pallinosa, Pantellerija, Gżejjer li huma rib ta' Malta, però li naħseb, sana anke x'taħseb int liem, però naħseb illi fl-immaġinazzjoni kollettiva tagħna llum ftit jirreġistraw ħlifek mhux normalment ta' jkollna xi episodji ta' hekk imsejħa immigranti illegali, id-dgħajjes u affarijiet hekk. Però mill-impressjoni tiegħi fl-imodi ta' Malta, postijiet bħal Lampedusa kienu parti kważi intima tal-istorja tagħna u jiena niftakar li pereżempju anke meta kellna l-Dr. Maxine Anastasi żmien il-Puniċi u Rumani, il-links li spjegat inna hi. Dr. Nathaniel Kutajjar għal-Medjuevu wkoll kien ġibdilna l-attenzjoni fuq aspetti hekk. Fi żmien l-ordni il-flotta spiss kienet tiqaf hemm anke dik tal-kursara. U allura kien ħaġġeġ insemmija jisimgħu episodi fuq il-website ta' Campus FM fejn tkellimna ma' dawn l-esperti fuq dawn it-temi. Però kif għedna isa almenu f'dawn l-aħħar sin iktar riċenti forsi mill-indipendenza law ma jirreġistrawx daqshekk fil-mentalità tagħna dal-postijiet, anke x'mhux faċli tasal minn Malta illum. U dan huwa l-preambli li bih deħlin għat-tema tagħna. Tema li fil-fatt kien li jem li xtaq li nesploraw l-lum, pero kont interessatina u koll li nisimaw dwara.
Iva, Manuel, law għannis l-introduzzjoni kienet ħelwa u naħseb tajt, saqsejt il-mistoqsijiet li jina nishtiq li nwieġeb l-lum, emxie mistoqsijiet li zgur mux ħajna xinna nwieġbu għaxax għadna għedin nitalmu u nifmu l-importanza ta' din il-blata viċin Malta, għax pratikament kważi jekk qed tgħid. U xtaqt nibda b'din qiegħ ngħidu din il-memorja personali tiegħi. Jiena l-ewwel darba li snibdejt nifhem eżattament x'inhi Lampedusa kienet meta kont qed naqra kont għadni probabbli il-Junior College fil-librerija fej kont nipprova immur ta' parsi nistudja xi environmental science imma nispiċċa naqra xi ktieb tal-istorja. U kien hemm dan id-djarju ta' Alonso de Contreras li dan jispjega kif kien għamel ħallas biex jirrestawra knisja fuq Lampedusa. U jgħid li din il-knisja hija ddedikata lill-Madonna u din il-Madonna tipproteġi lill-bastimenti ta' Malta biss u l-oħrajn ma tipproteġihomx. Għax din il-kappella dejjem ikun hemm l-ikel hemmhekk. U jekk ikun hemm xi Malti li jieħu minn dan l-ikel, jekk jkun qiegħed ngħidu tilef il-bastimenti jew spiċċa fuq Lampedusa, jista' jiekol u jgħix minn hemmhekk, imma jekk ikun hemm xi tork li jinnexxielu jasal hemmhekk u jieħu l-ikel ix-xini tiegħu mhux ħajħroġ minn Lampedusa. U da jispjega li ra ssir u da ħafna affarijiet. Hemm translations ukoll ta' traduzzjoni tu traduzzjonijiet ta' dan il-ktieb, ma di dejjem jisa qed u jdi Lampedusa xini. U dejjem bdejt insib f'dawn id-dokumentazzjoni. Jiġifieri inti bdejt bil-kursara. Jiġifieri mal-ewwel semmejt il-kursara. Nafu fejserin. Imma u veru xtaqt nibda bil-kursara, imma nixtieq naċċennu ħaġa waħda biss. L-importanza tal-Lampedusa għal korso kienet importanti, għal flotta tal-ordni militarment kienet importanti. Iżda għal-merkanzija u għal-konnessjonijiet bejn Malta u l-Afrika ta' fuq u bejn Malta u Għallija, Lampedusa kienet tant importanti li kważi għadna laqas fimna kemm kienet importanti. U żgur ħan iktlu fiha. Imma nixtieq nuri wkoll kemm hedha il-bot. Għax din hedha aktar il-bot minn Għallija. Dik hija xi ħaġa li inħeġġeġ l-issemmija. Ħarsu lejn il-mappa ta' Malta, Għallija u Lampedusa anka fuq Google Maps. U tara li Lampedusa qiegħda iktar il-bot. U jiena kelli x-xorti li mbaħħar sa Lampedusa bil-qluħ. Oh din il-blata ma tara qatt. Jiġifieri aħna ma kenniex rieħ u spiċċajna 17-il sija biex wasalna.
Minn Malta.
Minn Malta għal Lampedusa, ġifiri. Fija. Fija, ħafna. U inti, da' inti għad bej sama' u l-mamu tara xej. U inti, jisak anka aħna bħala Maltin. Nibdaw nħossu. Mux tila l-fuq. Aħna dejjem nitlaw l-fuq biex nsifru. Jow. Imma da' ħatmur l-Italja, imma trid tinżel l-isfel. Ġdina da' l-isfel, ġifiri, l-art wara dik Tunes. U meta tasal inti tara din il-blata li tixbaħ ħafna lil-kemuna. Dak it-tip ta' blat li tara lejn il-melliħa lejn l-aħrax tal-melliħa, ek għatider. Ħdejha hemm gżira oħra l-Noza li tidher li kienet inqas importanti fl-istorja, ma nuqqas ta' evidenza ma jfissirx li ma kienitx importanti, ma nafux, li hija volkanika. Jiġifieri, tara differenza, ġifieri bejn l-Noza u Lampedusa hemm differenza kbira. Huma viċin, ġifieri tliet sigħat il-bogħod qegħdin bil-baħar, bil-qluħ dejjem qegħdin nitkellmu. Imma di Lampedusa qiegħda hekk baxxa, blat, kullimkien.
U żgħira u
xejn. U żgħira. Żgħira għandha belt waħda, laqgħa jekk tista' sejħilha belt, jiġifieri għandha anke tidħol fuq Google Maps, ir-runway hija ikbar mill-belt. ta' Lampedusa. U din minn dejjem kienet ix-xogħla tiegħi li jmuru u għax kont qed imħafna fuq id-dokumentazzjoni għax biex tkompletaxxa. Dan illum nixtieq nikkonċentra naqa' fuq is-seklu 18. Ija mhux sorpriżi. Dr. Ganado kiteb ħafna fuq is-seklu 19 fuq il-bidu tas-seklu 19 u kif l-Ingliżi bdew jippruvaw jieħduha biex ikun jistgħu jkollhom il-laħam għal Malta. U jista' kont ngħid ara l-Ingliżi ħarġu b'din l-idea. Dik l-idea ma kienieċ tal-Ingliżi, dik l-idea kienet tal-kavalieri. Fejn żgur. Żgur li mill-bidu ta' nofs is-seklu 17 mhux mill-bidu, nofs is-seklu 18. Da kien hemm kappillan residenti hemmhekk li kien Malti. Kien hemm wieħed ċerri u kien hemm ieħor Gawċi li allura jisu baqa' f'moħħi. Imma qassis da ma jista' jkun li kien għamareb.
Kellu ħuh.
Kellu jew kellu ħuh. Kien ma kemm kif dejjem taħseb il-ħażin jiena. Imma dan dejjem jaffaxxinak għax apparti fid-dokumenti tal-kursara li qed nipprova kemm jista' jkun ħansemmu ma mhux daqshekk. Fil-dokumenti tal-kwarantina, din Lampedusa dejjem tiġi rreġistrata. U dejjem irreġistrata għax kien hemm il-bastimenti li ġejjin mill-Afrika ta' fuq, jew li ġejjin mill-punent tal-Mediterran jifqu hemm qabel ma jiġu Malta.
Sawa.
Issa, x'jiġri hemmhekk? Hemmhekk kellek post fejn tieħu l-ilma. Hemmhekk kellek post fejn jekk għandek bżonn hemm xi ftit ħatab. Litteralment għal-bastiment tiegħek biex issajjar tieqaf hemmhekk. Għax dejjem baqalek ġurnata baħar sakemm tasal Malta. Jekk inti qiegħed f'Maltempata kellha port li kien bej wieħed u ieħor kemm xejn jgħidu tajjeb għal ċertu maltemp, iżda hemmhekk Karlu V fis-seklu 16 Infatti, hemm il-bastimenti merqa kien telefwaħda mill-ikbar flotot li kellu li kien ser jattakka l-Afrika ta' fuq biha. Infatti jgħidu la Kala Pisana.
So.
Mek. Imma il-port prinċipali kien post perfett biex jifqu il-bastimenti biex jistkennu ftit. Issa biex taħħa din Lampedusa u l-importanza ma għandek il-kappellan, għandek dil-komunità, għandek dil-kappella, importantissima dil-kappella. Għax kull ir-reliġjoż reliġjonijiet tal-Mediterran, ġifri dak Kristjan u dak Musulman, kienu jqisu din il-kappella bħala sagra. Waħda kienet tgħid li kien hemm il-kappella tal-Madonna dedikata lill-Madonna u hemm kien hemm mitfun raġel qaddis li kien salva fuq dik il-gżira u ddeċida li jibqa' jgħix hemmhekk. U il-fidi Musulmana kienet temmen li kien hemm raġel qaddis Musulman li kien jgħix ġewwa Lampedusa u hemmhekk qiegħed mitfun. U din dan l-ar kien qisu bl-Ingliż tgħid a no man's land għal kull fidi li tista' tingħaqad hemm jekk qed tisken mill-maltemp jew mill-jasar tal-kursara kemm toroq u Kristjani. U din qiegħ ngħidu din il-Knisja li kienet li qiegħda fuq wiet hija knisja sabiħa ħafna fejn llum hija bajja. Imma qiegħda fwiet fejn għandek ukoll l-ilma frisk, fejn ħafna kursara kienu imorru u ħafna bastimenti kienu imorru jiġbru l-ilma.
Xi għad hemm kappella.
Il-kappella demmek, Manuel, u il-kappella mhux talli għad hemmhekk biex iktar meta jiena mela jiena meta mort hemmhekk u dejna naraw il- taf inti l-ambjent huwa partikolari ħafna ta' Lampedusa, ngħidlek isek qiegħed kemmuna jew l-aħrax tal-mellieħa. Tasal tgħidin il-kappella. Għandek il-kappella li hija li issir festa hemmhekk fis-sajf u qiegħda eżattament fuq wiet qisu bejn il-ejja ngħidu il-wiet il-wiet irda ta' ħażabbuċ hekk timmaġinah imbagħad jagħti mal-ewwel għall-baħar jew inkella anke iktar qisu dak il-garig tal-maqluba. Hekk dejt nistħajjilha jiena. U għandha l-erien ħdejha u fl-erien qatt hemm fejn kienu jitħnu l-qamħ u l-fran u n-nixxija tal-ilma fejn kienet tgħix din il-komunità. Tal-Kappellan Gawċi, tal-Kappellan Xerri, qablu li kien minn ħaż-żabbar, u li kienu qattaw ħafna ħin, mhux qatta ħafna ħin hemmhekk, kienu jqattaw il-ġranet tagħhom hemmhekk.
Komunità tgħid tiġri Maltija?
Il-komunità tidher li kienet Maltija.
Stra.
Imma mbagħad ikollok naqgħa qiegħ ngħidu ħwawar ta' ġnus oħra. Afrikani, mill-Afrika ta' fuq, ġbiri Tunezin, Libjani, forsi renegati, imma tant kemm kienet importanti Lampedusa, ma kienx essenzjali, ma kienet importanti, li anka kien hemm konslu Franċiż. Fuq din il-gżira. U aħna l-lum nafu li dan kienet jibat it-tri l-ura lejn Franza biex jispiega x'qed jagħmlu l-Maltin. Il-kursara x'qegħdin jagħmlu hemmhekk, għaliex qegħdin jinżlu l-kursara. Kif dan il-Kappellan Gawċi filli jagħti li kelli l-Musulmani u filli jagħti li kelli l-Kristjani. Filli jagħti informazzjoni li dak ix-xini tal-qlaw u filli l-torok u filli jkun hemm żewġ bastimenti kif semmejna eżattament fl-introduzzjoni fejn taqgħu prezzjosi u fabri u dan jgħidulhom isma' ejja nagħmlu kuntratt flimkien biex toħorġu għall-priża f'daqqa. Kif ngħidu aħna nużaw il-kelma tas-seklu 20 li kien they hunt in wolf packs għal U-boats Ġermaniżi. Jiġifieri hemm dan ix-xogħol kollu għaddej fuq din il-blata.
U politikamenti kienet t-rispondi l-kuruna ta' għalija li ovvjament kienet mbagħad parti minn entitajiet ikbar.
Dinija l-istramberija tagħha kollha.
Però donnu A loose arrangement, jisa, kettemplikan.
Kienet ħafna a loose arrangement. Ara, l-ewwel komunità Taljana li ġiet stabbilita, hemmhekk kienet fis-seklu 19.
Meta ngħidu nies li ġew minn Għalija jew.
Iva, meta r-re Ferdinandu beda joħodha bi kbira li l-Ingliżi qegħdin iħarsu wisq lejn din il-gżira. Għax l-Ingliżi baqgħu bl-istess sistema li kellhom il-kavalliri għax il-kappillan kien jieħu ħsieb li jieħu ħsieb it-tranzazzjonijiet tal-bastimenti ġejjin mill-Afrika ta' fuq u kienu jiġu ħafna bastimenti mill-Afrika ta' fuq bikel u ejja ngħidu komoditajiet. Jiġifieri biex inti kideha, xini li ġej minn Tripli, jie għaflampedusa mbagħad jibqa' ġej hawnhekk ta' Paolo Gelfo, li dan fuqu kellu cintorin mamul mill-ġilda tal-iljuni għall-udditore Grek. Jew inkella
xitore Grek dak li kien jaħdem għall-Pinto.
Eżatt. Eżatt. Jew inkella annimali slafax. Jew inkella ġlut tal-il-pup. Dawn l-exotic, kif jgħid bl-Ingliż, kienu jkunu transshipped, nerġa' nuża kelma Ingliża, bejn Malta u Tripli via Lampedusa.
Biex huma idu. Dak li jgħidu clearing house kważi.
Iva, għax inti wkoll meta inti qed tiġi mill-Afrika ta' fuq. Kellek il-problema tal-kwarantina. Allura aħjar inti milli tqatta 40 ġurnata ġewwa il-Lazzaret
f'Malta.
F'Malta tagħmel l-ewwel ngħid l-ewwel tliet ijiem wasalt Lampedusa. Għax inti dak kien jgħoddu mill-aħħar darba li tlaqt mill-port jew mill-aħħar darba li mitt xi ħadd.
Sewa.
Jew mara xi ħadd. Allura mbagħad inti tqatta tgħid ħamma tagħmel 5 ijiem Lampedusa. Jow 10, mbagħad tiġi hawn ikun għad baqalek 30 ġurnata, ikun għad baqalek 22 ġurnata, allura inti qed taqta' ħaftita x'inti għadek m'għamilx kuntatt. Sintendi jisħed xorti il-kaptan jekk da jwaqfu xi kursar Tripolin u jerġa' jibda l-kwarantina mill-bidu. Ġifieri inti għalhekk dawn ma kinux jieħdu gost li joqgħod ikun hemm dal-kuntatt. Ukoll il-kappillan kien jikteb isma' ta' Lampedusa isma' hawnhekk m'hemmx mal-kuntaġġju u allura inti tista' tkompli.
Biex jaslu Malta ridu jippreżentaw xi ittra xi ħaġa minn għandha
l-kappillan
li tgħid tat-testa li
tat-testa li m'hemm xejn u dawn l-affarijiet. Kellek is-sajjieda li jitilqu minn Malta u jmorru jistadu lejn Lampedusa. U hemmhekk kienu imelħu l-ħut. Fejn kienu wkoll
ġibuh Malta.
U ġibuh Malta. Fejn ukoll kienu qattaw il-majjali, irabbi l-majjali, il-kappillan kien ikellu il-gabillotti li l-aħħar tas-seklu 18 kien Tommaso il-Gabillotto kienu jisibuh, li dan kien dejjem jipprova jattratta lill-kursara il-baħrin taf inti li jgħidulhom x'għaliex ħadd morru mal-kaptan Prezzjosi dak ħajoqgħod isawwadkom. Ejjew hawnhekk tgawdu qegħdin fuq l-art ma tkunx problema ta' mod, ħadd iklu tajjeb għajnuni biex naħdem l-eliqi. U daw kien jaħarbu mbagħad jerġa' jmur ifittixhom il-kaptan, jorbothom mal-kanuni tuhom xebgħa tal-li ħarbu għax qed jgħidulhom kemm intom injoranti qed intemmu lil dak hawnhekk kien kollu niżlin it-torok mhux bħal Malta għandkom il-protezzjoni tas-swar, dawn huma affarijiet li ġraw. Imma dan għandu l-istess sistema ta' qed imelħu l-ħut, jiġifieri s-sajjieda qegħdin jiġu. U tibda ssib x'brunara kollha minn ħalaxaq jaħdmu fuq is-sajt, jifqu hemmhekk jagħmlu erbatijiem sitta. Jistadu, imelħu, mbagħad jerġgħu mor li jiġu lura Malta bil-kartell ħut immellaħ li kellhom ta' xhur ta' qabel. Il-majjali ħajjin, il-brushwood, jiġifieri il-ħatab. Enda kollu għaddej, emma ħafna attività, Manuel.
Irviri, isa kienet Service Island għal bżonniet ta' Malta.
Ija.
U Malta bħala gżira daqsxejn ikbar, u b'ekonomija ikbar f'dal-epoka, qed tiddependi minn dis-satellita għal daw is-servizzi. U fl-istess ħin dik gżira żgħira kieku memx xej għaddej fuq għajju ħafnin għas kieku memx Malta li għanda suq u hija da s-servih.
Ekku. Ija, kważi, meta aħna fl-istorja nsibuha bħala a sphere of influence. And the sphere of influence is not the kingdom of the two Sicilies, it's Malta. Allura anka memx nuqqas ta' kontroll minn sqallija, u dajjen ħass u nemmen li l-kavalliri kienu jafu bih u dow jaċċennawh ħafna. Issa kien importanti, kemm kienet importanti. Kienet importanti għax inti aħna Malta dejjem hemm nuqqas tajkel. Allura dejjem hemm bżonn li dan li kellin inkollu ġej. Jiġifieri inti wkoll kważi
il-popolazzjoni dejjem qed tikber.
Il-popolazzjoni dejjem qed tikber. U Lampedusa wkoll mbagħad kienet biex indawru r-rwol biex taraw kol x-rwol liħor. Kella, edin nitkellmu dwar a forward base. Jiġifieri il-flotta tal-ordni. Il-kursara. Edin jitilqu minn Malta, mbagħad imorru Lampedusa, mbagħad jitilqu. Issa, x'kienet jiġri hawnhekk? Hawnhekk ġewwa Lampedusa inti x-xini tal-korso li inti ħriġt bih. Kien hemm affarijiet li huma sempliċi, jiġifieri li inti wasaltu isma meta jkunu qegħdin isalpaw il-nostromo u l-kaptan jitkellmu jgħidlu isma' jider li mhux qegħdin imbaħru daqshekk tajjeb, jider li għandna toqol fuq in-naħa tax-xalluk tal-bastimenti jew fuq in-naħa tal-lemin, isma' mela l-kritel li għandna mimlijin bl-imbit aħjar nibbilanċjawhom nitfgħu tnejn u tnejn jew inkella isma' għandna bżonn insidu s-saborra għax qiegħda il-galjotta qiegħda mhux qed baħħar tajjeb. Jew isma' rridu nqalftu. Il-bastiment għax l-ammont ta' koċ li hemm mhuwiex tajjeb allura aħna jekk ħajġru għarajna il-kursara Alġerin li għandhom bastimenti ħafna iktar li ħfief minn dawk Maltin, allura ħajkonna l-problemi. Allura tieqaf hemmhekk ġewwa Lampedusa, inti qed qalfat, qed tirranġa, tgħin ukoll lill-komunità Maltija hemmhekk billi jekk għandek erba' żewġ kanuni żejda sa kemm qed qalfat inti trid tħaffef il-bastiment. Il-kanuni tellaħħom fuq l-għolja biex inti tibni batterija temporanja biex jekk ikun jiddeċidi jidħol bastiment tork inti għandek biex tisparalu. Tiddefendi ruħek. Ġieli hemm din immaġina dan ix-xogħol kollu għaddej għax jiena ddiet nibdan immaġina. Il-konslu Franċiż qed jikteb ieħor noti isma' dan il-Kaptan Fabri għadu kif wasal għandu sejk. Ħalli għadu kif qabad priża torka. Għadu kif qabad priża torka b'merkanti Franċiżi fuqhom. Daw il-korrespondenza teżisti pubblika Alain Blondi li jagħmel biċċa xogħol veru interessanti meta naslu għal dan il-konslu. Imma mbagħad ukoll għandek fejn imorru għal kaċċa. Għandek hemm gżira jgħidula Isola dei Konigli. Li fil-Portolani li dik hija sabiħa ħafna fil-mapeb l-antiki, jiġifieri li jmorru lilin mis-seklu 19, ma ssibix Isola Konigli, issibala Isola Fenek. Issa dik li affaxxinatni ħafna. Qegħdin nitkellmu sikola Arabo xorta, imma qegħdin l-hemmhekk. Hemm ħaġa oħra sabiħa. Hemm ċertu ritwali. U nixtieq nagħlaq ftit biha hemm ritwali ta' qabel ma joħorġu għal korso. Isom jagħmlu ikla speċjali. Hemmhekk stess. Il-kaptan jixtri oġol mingħand il-kappillan u isajruh għal ċurma kollha. U jagħmlu ikla qabel ma jitilqu. Għandek jekk aħna nħarsu lejn il-pitturi ta' xprunari jew ta' galjotti Maltin dejjem tara fuq quddiem fuq ir-rota ta' quddiem tara qiegħ ngħidu il-ġilda ta' Muntun jew ta' Naġa jew ta' Moza bil-suf imdawwar mar-rota. Aħna nistgħu nikkonkludu m'għandniex l-evidenza bil-miktub li dik il-biċċa ġilda bis-suf kienet tinbidel kull meta qabel ma jitilqu. Allura din jagħmlu dan ir-ritwal, għaxruha jagħmluha, idendluha u inti hemm kważi ritwal pagan. Fl-aħħar mill-aħħar.
Tfakrek fl-istorja tal-Golden Fleece, Jason u l-Argonauts.
U fuqtik wasal eżatt fejn xtaqt nasal jiena. Lampedusa hija importanti, għadna ftit qegħdin nifmu kemm kienet importanti u naħseb l-istorja tagħha tmur lilin mis-seklu 18 u baqgħet sejra sas-seklu 19. U naħseb anka fl-isfera tagħna llum naħseb huwa importanti li nitgħallmu ftit iktar minnha dwarha u li napprezzaw li hemm gżira tant viċin tagħna li kenna storja li mxiet qid fit magħna.
Ekku, ekku, sabiħ ħafna. Tajjeb, Liam, grazzi, kien pjaċir li nsimgħu dit-taħdita. Il-ktieb klassiku li aċċennajt għalih fil-bidu huwa ovvjament ix-xogħol ta' Liam Gawċi. Li nħeġġu l-semija li jfittxu wkoll. U bekk nagħlqu staġuni ieħor, stanzi sensi l-oħra, u però ngħidu l-semija ta' Campus FM li will be back. U għandna erba' dejjed sbieħ oħra għas-sensiela li jmiss ta' taħdita klio. Ġifieri bqgħu dejjem magħna fuq Campus FM, saratta nirringrazzjaw lit-tekniċi u lis-support staff kollu u nħansellmulkom intaqgħu l-ġimgħa d-dieħla. Thank you.